Gepli ýer Azatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 26-njy fevraly hepdeniň çarşenbe günü. Eferde habarlar günnäligi şuň programmamyzda. Dowarlardan owlak gudy almak mögsümniň öňýany serdarly çarwadarlar şertlerden şikayet edýärler. Türkmenistanda ýene bir Yegowa şaýady türme tutsaglygyna hökm edildi. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen size de min Sehra tanış ediyarın. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump koronavirusa qarşı görüşmek üçün Kongresdan 2,5 milyard dolar sorar. Bu vaka virus ilen keseleyen adamların sanının artmağının 24. fevralda Birleşen Ştatlardan başlap tə İtalya ve Germania çenli maliyyə bazarlarını hopukturan mahalına qavat geldi. Aqtam Trump'ın soracak maliyyə seriştesinden 1 milyard Amerikan doların halkı virustan qoruma ve sancım etmeye niyetlenen vaksinanı işləp tayarlama üçün ulanılacaqdığını aytdı. 25. fevralda berilen resmi maglumatlara göre koronavirus dünyada 80 mingden gowrak adamı yokuştu ve bu virus sebeple 2700 çemesi adam öldü. Maliye seriştesinin kalan bölü tayarlık ve gaytoğul bermek çarelerine şeyle de incamları satın almağa sarp edilir deyip Aktam'ın Büccet İdarası'nın mitbuat vekili Rachel Samuel aittı. 24. fevralda Wall Street aktaları 7 derecede pesağaçtı. Şol günü Nevit'in bahaları hem aşakladı. Germania'nın esası sövda platforma yani Frankfurt DAX 4.101% aşaklama bilen tamamlandı. Milan'ın birjasındaki esası indeks ortaçı 5.14% pesağaçtı. Britaniýanyň Aşgabatdaky ilçesi Hugh Philpott özüniň Twitter sosial ulanmadaky sahypasynda Türkmenistanyň häkimetlerini goşudyrmak üçin de media adatlygyna goldaw bermekde öwdi. Britaniýa ilçesiniň şeýle tweet paýlaşmagyny onuň 24-nji fevralda Türkmenistanda sosial medianyň bökdünçüsi doly işleýändigi we açykdygy barada gelen netijesi sebäp bolupdyr. Ýöne Adatlyk radiosynyň ýurdyçynyň habarçylary ilçe Philpott'un netijelerini hakykata gawat gelmeýändigini aýdýarlar. Häzirki wagt Italiýa da olan Britaniya ilçisi 24-nji fevralda özüniň Twitter sosial ulanmadaky sahypasynda ýazan beýanatynda şeýle diýýär. Şuň Türkmenistanda sosial media doly işleýän we açyk ýaly bolup görünýär media adatlygyny goldamak üçin şeýle ören pozitiw hereket. Ýöne Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda sosial media saýtlarynyň tas ählisine VPN saýtlarynyň kömegi bolmadan girip bolmaýandygyny aýdýarlar. Şeýle de Britaniýa ilçisiniň ýazan tweetiniň garaşsyz habar saýtlary we sosial media ulanjylarynyň ençemesi hem ýalan çykardy. Adatlyk radiosynyň Beýik Britaniýanyň Aşgabatdaky ilçhanasy bilen habarlaşyp, kommentary almak synan şyklary netije bermedi. Tanymal gadak raýat aktivisti Dulat Agadil Gadagsanyň paýtagty Nur Sultan şäheriniňki deslapky tutsakhanada saklanýan mahaly aradan çykdy. Bu waka aktivistiň yerli polisiýa hasabat bermek barada suwdyň çykaran kararyny yerine ýetirmändigi aýdylyp, onuň tutsak edilmeginden bir gün soňra gabat geldi. Nur Sultanyň polisiýa departamentiniň 25-nji fevralda beren maglumatyna görä, wakadan bir gün öň 43 ýaşyndaky Agadil hasabat bermek baradaky düzgünü bozandygy üçin deslapky tutsak hana yerleştirildi ve suudu silamazlıkta ayplandı. Beyanatta aktivist 24. fevralda giyişlik tutso edilen mahalı onun serhoştuğu ve ençime saat son yürek neyasadlığından ölündüğü aydılyar. 24. fevralda giyişlik Agadil'in dostları Facebook sosial ulumunda video çap ettiler. Videoda rahat eğrineşinlaki adamların Agadil'i öğünden zorluk bilen çıkarayandığını onun elini kandırlap alıp gidiyendiğini görse olyar. Polisiyanın köpçülüğe yayradan beyanatının iyidiyanı Agadil'in onlar çatar taraptary ýurdun içeri işler ministrliginiň öňünde ýygnanyp aktivistiň ölümi barada has jekmejek maglumat bermegi talap etdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Nowatdaky iş maslahatyny geçirip, beýlik meseleler bilen bir hatarda mögsümleýin owa hojalyk işleriniň yerine ýetirilşini gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatyna görä, 24-nji fevralda geçirilen sanly video aratnaşyk arkaly iş maslahatyna Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleri gatnaşdylar. Maslahatyň dowamında Türkmen prezidenti häkimlere maldarçylyk hojalyklarynda dowarlardan owlak gyzy we düýelerden köşek almak mögsümini maçlıklı geçirmeyi şeyle hem kartoşkanın yağını yer almanın ve beylikli ova hocalık ekinlerinin ekşini öz vaktinde tamamlamağı tavşırdı. Prezidentin bu çıkışı levapta kereneçilerin devlet tarafından üpçün edilmeli tohumluk kartoşkanı özlerinin satın almalı bolyandığı ve serdarlı çarvadarların yurdun maldarçılık buğdağına akış şertlerden şikayet ediyendiği varada haberlerin gelip koğuşayan mahalına kalmıştı.